Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Эфирда «Офыклар» тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Бүген без бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче курултайы турында сөйләшербез. Тапшыруны мин, Разин Нуруллин, алып барам. Бүтін Дүния Татар Конгрессы ұфықларын кеңейте, шит түбәклерді шәуші милләттәшләрі біз білән елімтәләріні нығыта. Дүрт күн дауам еткен шараларда, 8-нче құрылтайның пленар отырышында бұ хақта ішілікті сілешу болды. Башқарылған ішке нече салды, келешекке үрлер білгіленді. Съезд делегатларын Россия президенті Владимир Владимирович Путиннің құтлауы, ил күләмендәге дәрәҗәле сәясәтчеләрнең мөрәҗәгате татар милләтенең дөньяда тоткан урынын ачык күрсәтә. Бүген без съездә яңгыраган чыгышларның кайберләрен өлешчә кыскартып тапшырырбыз. Милли шура әгъзасы, Татарстан Язучылар берлеге рәисе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Ркаил Зайдулла чыгышы, депутатлар һәм чакырылган шәрәфле кунаклар чыгышына тон бирде кебек.
Бүгенге заманда дөньяның төрле төбәкләрендә яшәүче татарларның бергә җыелуы аеруча әһәмиятле һәм шактый гыйбрәтле дә. Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы оешуга 30 ел тулу һичшиксез халкыбыз тормышында күренекле вакыйга. Һәм чираттагы кырылтайбызда без бу датаны билгеләп үтмәсәк сәер булыр иде. Мондый мәрәсимнәрдә гадәттә гел мактау сүзләре генә әйтелә, пафоска да җитәрлек урын бирелә. Һәм бу мөгаен табигый да. Милләт тарихы өчен 30 ел зур вакыт аралыгы булмаса да, без шушы заман эчендә нинди генә иҗтимагый үзгәрешләр кичермәдек, дәүләт тормышында исә нинди генә әверелешләр күрмәдек. Халкыбыз әйтмешли, кем идек, кем булдык. Ярар үткән биткән, бүген без чыннан да кем соң? Нинди хәлдә икәнебезне аңлатып тору кирәкмидер? Ә менә киләчәгебез нинди? Юлыбыз кая? Тукайның яратып әйтә торган сүзе булган: "Мин әле кая барам?" Без әле кая барабыз? Юлыбыз кая? Җавапны без бәлки биредә бергәләп эзләрбез. Совет чорында "Элкән туган" дигән гыйбарә бар иде. Хәер, чынлыкта ул бүген дә өлкән инде. Ләкин дөньяда яшәү үз урыныңны табу, геосиясәттә булсынмы, ичке тормыштамы, өлкәннәргә дә кыен булса кирәк. Менә ничә гасыр инде аларны ике сорау интектерә: что делать һәм кто виноват. Аның беренчесенә урыс философы Василий Розанов җавап биреп калдырган: җәй көне күпләп җиләк җыярга, варенье кайнатырга, ә кышын шул варенье белән чәй эчеп тыныч кына өеңдә утырырга кирәк, дигән ул. Шул чакта икенче сорауның кирәге дә калмый: тамагың тук, кәефең әйбәт булса, гаепне эзләп йөрүче юк. Икенче сорау безне дә борчымы янсы, аңа без күптән җавап тапканбыз: кем гаепле? Үзебез, әлбәттә, берәү җырлы бит: моңайма, кайгырма, ярсыма, мин үзем гаепле барсына. Үзеңне гаепле итеп таныга җиңел булып китә. Җиләк кайнатмасы белән чәй эчеп, дөньядагы сәясәт белән кызыксынмыйча тыныч кына өйдә утырасы килә. Ә җиләкне без күпләп җыябыз. Татарлар катнашкан социаль фетәләргә кереп карасагыз, анда гел җиләк. Чиләкләп тә, кәрҗинләп тә. Әйтерсең, безне бер нәрсә борчымый, сәясәткә безнең катнашыбыз юк. Башны җиләккә яшерү аңлашыла да. Шул каһәр төшкән сәясәт аркасында халкыбыз гасырлар дәвамында, бигрәк тә 20-нче гасырда күпме җәуха чиккән. Заман дауларыны кая гына былгап ыргытмаган. Ләкин бер закончалык бар шул: син сәясәт белән шөгыльләнмәсәң дә, сәясәт барыбер үзе килеп синең белән шөгыльләнә башлый. Шуңа күрә каһәр ишкән сорау кәкрәеп безнең алга да килеп баса: нәрсә эшләргә? Юкса безнең сәяси амбицияләребез юк. Без бары тик асылыбызны югалтмыйча, телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап, җиләкләп чәй-чәй яшәргә генә телибез. Ләкин бүгенге глобализм шартларында шушы гадәти, табигый максатка ирешү дә гаять авыр икән. Халкыбызның инде яртысыннан күбрәге татарча белми, Bilgenlerinin de tili yarım yırtığına. Çünkü bizim milli mağarifimiz yok ki melde, milli mektepler çiltleri tarmar edilgen diyerlik. Bir de devlet imtihan üst dilinde bir mümkünlüğü yok. FGOS, yani federal devlet standart, tırgan sayın kuşturmak için de kamilleşe vara. İndi milli tillerge mekteplerden bütünleyi kuvup çıkarılı yanay. İnkirazının şevlesi, inkiraz diyen sözünü bilesiniz, Gayet Sıkakı Ramanı boyunca. Mekteplerde, uramlarda, iş kabinetlerinde gına tügül, eylerde, tür başında kiyerili butıra. Tugan tiller retine Rus tilin kirtip, anı atanalarga yirikli sayıla hukuku birip, bik mekirli işlediler. Hazır küp balanın atanası gına tügül, ebi babası da dadaşça bilmey. Alar tugan til digende nindi tilini saylasın. Lakin bit bular, devlet tarafından nişe diste yıllar devam etken assimilasyon siyaseti kırbanları. Çin federatif münasebetler kamalda bulgan devlet, üzü şu ilikki günahların bitiru yolunda işlerge tiyiş idi kibikte. Lakin biz sıngı 10-20 yılda üzekteki yuvarı tekşiler tarafından federasyon, federatif münasebetler digen gıbaretlerine de işitkenimiz yok. Hayır niga bu turda siyaptırıga? Tatar tilekem edebiyatı onun birinci sınıflarda bütünle yukutulmay. Demek bizim balalar eligi fenler boyunca orta bilim de ala almay. Bu yıl bütün Tataristan'a Tatar tilinden birden devlet imtihanın birden bir kız bala verdi. Şatlandık elbette. Televizordan da küsettiler. Tik oturup yıllarga gına anıttık. Tizden bizde yazıcılar da, Tatar tili galimleri de, artistler de hem başka milli kadrlar da kalmayacak. Siz bilesiniz indi, medeniyeti yukka çıksa, millet üzü de yukka çıka. Bu aksiyoma. Diriz, mina karşı düşüşler de bulur. Yenesi üz yüzünün indi milletten deyip tarakanda, yagini samay identifikasyon edilerinden, en mühimi kişideki milli üzan, nasional insamasaznani edilerinden, hem misal etip gadette Polşa, Lidva Tatarların kitereler. Alar da bir tane tillerin birinci asırlık yuvaltkan, emine İslam dinin hem milli uzanların saklap kalgan. Elige Tatarlarının orta asırlarda nişe 100,000 bulganın bilemeyken alar. Hazırgileri şularının bir neni kıypılçığına birinci dişte kalganları tamam erip yuvalgan. Eyi, şu kıypılçık uzun Tatar difsanı. Lakin kaydalarının folikloru, milli büyüleri, grif gadetleri, edebiyat turunda min indi eğitip tatırmayım. Gümüm Tatar medeniyetine alar kırtken eliş kayda. Yok. Ey, milli üzan zor nerse. Ama biz Yahudiler tügül, ikinci, üçüncü buğunlarda o gadette titin kibik taralıp bite. Tilin yuvaltkan Tatar küp ışırakta bütün milletlerge aşılamakına. Sın bizge nerse işlerge. Elbette Tataristan jidekşileri de, hususen bizim prezidentimiz Rüstem Efendi de, Respublikadan şiddet tutulanı yaşayan Tatarlarının kaybırı liderleri de bu turda uylana, mümkünlikten çıkıp konkret gameliler kılırga tırışa. Birinci prezidentimiz Mintimir Aga Şeymiyev başlangıçında polilingval mektepler bulduru bu yılda zor iş. Benimşe bütün Dünya Tatar Kongresinin de işçenliğinde bu yöneliş en mühime bulurga tıyış. Yoksa biz cırlı, biyi bilüşü ilken buğunga kübrek iktibar birer şekilde. Tataristan Yazıcılar Birliği, bütün Dünya Tatar Kongresi bilen bu meselede her yaktan hizmetleşte getirge hazır. Aşıktan aşık eytirge gerek. Tatarını Tatardan başka bir kinde kaygırtmayacak. Bıltır mina Arimburg kargalısında bulurga turu kilgen idi. Andalar milli terbiye biretigen bağlar yüzeye çıkan. Şunduyu güzekler Çuvaşi'nin Zur Tatar avullarında, Pinz ülkesinin ataklı Urta Elezayn avulunda da var. Hususi mektepler açarga münedigen cirlik. Anlansın çitteki mekteplerini de anıtırga yaramay. Mesela Saratıf'ta, Samar'da, şuay Zur Tatar avullarındaki mekteplerini bütün Dünya Tatar Kongresi üst kanat astına alsa, Mimunda finanslar turunda söz alıp var mıyım? Elbette bu da kumaşa etmez idi. Lakin mene ataklı kişiler bile, Tatar'ın ataklı kişiler bile uçraştırı, milli patriotik terbiye, yazıcılarının aşık deris birileri, bunda terli formular var. Hem bu meselede uylanırga gerek, meseleni bilgen kişi, ul mekteplerinin gelecekte yaşama meselesi bırçılmayı kala almayı. Şula yok, mektep geçe yaştaki babalar için atanaların da celi bitip yekşembe mektepleri çiltlerin barlıka kütürü de maksatka yaraşlı bulur idi. Gayle mektepleri. Çünkü Tatar tili bilim cehetinden küp atanalar üzleri de sabıh halinde. Kargalı'daki çıraşı vakitinde bir işmeker, Mağrif'te biz Irak babalar tecrübesine kaytıp çerge mecbur diyen idi. Biləsizdir, Bolşeviklar tüntərilişinə qədər, yəni Oktyabr revolyusiyasına qədər, kimində 200 yıl davamında bizim milli məqarif sisteması dövlətdən birinin yerdəmə almışa baylarımız, xəlli kişilərimiz tırışlığı arqasında iştihad etkən. Şəkir, Tatar tırış xalıq, baylarımız əlidə cidərlik, məşidlər salırqa axşat avulabi, bir kirəkli, savaqlı qəməl. Ləkin xüsusi məktəblər açı savabı andan kim tügül. Ul hukuk bit əligidə bayağı yahudlərə gəna birilməgən. Dris alarının artında qıdrətli İsrail dövləti tıra. Dik şunusun da anıtmaska, in mühimi federal cidəkçilərgə anıttırmaska girək. Büyüngü şartlarda Rəsiyinin tışkı siyasəti üzək Aziyyəgə həm tulayım şərik qabırılğanda dövlətkə Tatarının üst dilin bilüvi, üz asılın yuvaltmağı faydalı. Mənə elikki Rus patışaları bir yaxşı anlaqan. Həm yakın kiləşəkdə də Rəsiyyə Federasiyasində az sanlı xalqlarının, əgər biz üzəbizin xalqımızın az sanlı deyib sanasaq indi, yazmışına qarata, in mühimi milli məqarifkə qarata siyasət ona yaqqa üzgərir digən ümid var. Aşqa qası taş atu bir qaçanda üzüzün aqlamaqan. Bizgə ataqlı misiyonir İlminskinin sözlərin xərçə gilsdə tutara girək. Tatarını bırıngı zamanlarda və kibik kişiləb xristiyan dinənə kirtirgə kirəkmi digən ol. Başta ol tilin yuvatsın, anları indi demesin mi, dinin də yuvaltaşaq. Diriz, bugün indi tuşta 21-ci qasır. Həm konfisyonal nigizdə bizdin millət işində nindidir zur qarşılıqlar, yuk, hər kim üst diləgən dinin tutarqa haqlı, dinsiz bulurqa da haqı var. Anlansın, bizdin arada kirəşinlərini ayrım xalıq deyib təkrarlavuşu, şunun ideologları da varlıqa kildi. Yuk, biz bir xalıq, çünki çukunduru tarixi, çukunu tarixi, tarixta çıxanaqlar boyunca aşıq bilgili, həm şuna qura biz izdirib etirgə deyiş, biz bir xalıq, bir millət. Bizni ayıralmaslar. Ləkin, məşidlər məsələsində uylanır qada kirək. Salgan məşidlərimiz kiləşəkdə Allah yırtı bulub qalırmı? Tatar həm müsəlman tərbiyəsi almağan yeş burnunun yulu qayatava. Məşidlərini Yıraq babalarımız kibik xüsusi məktəblər, mədərəsələr bilən mıqıtu kirəkliqinə şik yox. Həm bu cəhətdən əlgi məsələdə küb xəzrətlərimiz, xüsusən müfti xəzrət anlab iş idi. Bilgili bugünkü xüsusi məktəb, qumun bilim bir məktəbindən bir başqa yuvarı tırıqa deyiş. Birginə xalıqda üst dilə bilən tarix səhnəsindən çıxıb qalırıq diləmiyik. Biznin əli yaşayıb kişimiz var, bir xalıq yuqqa çıx bilən ikinci xalıqın bəxəti artmayacaq. Bütün Dünya Tatar Kongresinin 30 yıllıq beyrəmində iska alıb, çıxışımını optimistik ruhdağı şiir bilən tamamlayısın kirə. İlim, sin xaman şu, biz şu, qul şaqda da zaman bulğangan, altın urda, bulgar, avaz kilə, bik yıraqda qalğan yıllardan, sını qatqan sınar manaradan, yana azan qüya yangırı, duğan jirimizdən sifət alğan, tamır isən, nəsil tamırı. Şıtıp şıktık dağın ülen sıman, Kleş tanlar bilen yuvandık, buraznalar yardık, yırtlar saldık, tamır diren biznin iman, nık. Kütarildi kabat manaralar, yangıradı azan ır yana, meydanlarga çıktık, silgi tutup, biz yaşarga kildik dünyaga. Ayak dide bulgar tufragına, bırıngıdan kalan izlerge, Biz tizlendik mında, şun Müslüman dik secdege güne tizlene. Biz tizlendik Allah karşısında, bir il bulup annan kalıktık, halık bulup kalat çıktık yulga, tamır diren biznin imanlık. Bulsa bulsun yullar sikelteli, isimimiz varır yuvarı, Tatar ili yaptırtıp. Dır zinhar, biz ütəsi Irak yıllarına.
Абдуллин Узбекистанда татар һәм башкорт аксакаллар шурасын җитәкли.
Менә без Казанның 1000 еллыгын бәйрәм үттек. Без бит шул 1000 еллык белән бөтен дөньяга таныштырдык Казан татарларының каласы икәнлеген. 1100 ел ислам дине генә түгел, ул бөтен дөньяга без күрсәттек, ишеттердек. Бу ердә татарлар 1100 елдан яшиләр. Менә хәзер тагын мәчет салырга таярланган. Әле алдыбызда тора торган эшләр бик күп. Казан безнең үзәгебез, учагыбыз. Әгәр Казанда мәрифәт, мәдәният, сәнәт сүнсә, милләт үзе дә сизми кала, ничек сүнеп барганын. Без менә татарлар күп еллар сиясаттан читтерәк торырга тырышабыз. Аркайлар бу әйтте, сиясат үзе кайтып килә. Менә безнең государственный думада бар. Ничә кеше анда татарлар бар. Гилмудинов бер үзе сөйләгән була. Бездә анда бит һич кем ишетми. Безнең государственный думада тавышыбыз юк. Ничек булса да менә үзебезнең аңгыбызны уятырга кирәк. Без әгәр шул партиялар аркалы кешеләрне үстермәсәк, депутат кылмасак, 5 миллион 300 мең татар бар Россиядә гына. Бүтән государственный думада 4 татар. Шуның өчен без җыйналдык, бер-беребезне тыңларга, бәлкем шуның өчендә ниндидер бер кирәкле нәрсә табылар. Без инде бүтән Россиядә дибез, бүтән дөньяда таралган халыкбыз. Аны инде тарихны кайтарып булмый. Үткән эшкә салават ди. Бүгенге көнне уйларга кирәк. Гел бит Татарстан башында торган белән, безгә Мәккә булган белән, безгә Ватан булган белән бу калган 6 миллион татар бит. Аларда бит әзгенә селкенергә кирәк. Бу менә бу конгрессны безгә 5 елга бер мәртә җыйналдылар. Бик зур рәхмәт. Конгрессны төзгәне бездә бер нәрсәне югалттык без. Шу көнне бөтен татар халкының татар көне дип конгрессыда тасыкларга 8-10 миллион татарның үзенең көне юк. Сабан туй, ул туй исемендә әйтелгән. Менә шул 19 июнь ае без шул конгрессны төзгән көнебез Сабан тойга да туры килә. Менә шул көнне мин сездән үтенеп сорыйм, шул көнне татар көне дип без конгресста кабул итик. Күнебез булгач, байрак илимебездән булыш кирәк. Байракны да тасыкларга кирәк. Байрагыбыз безнеке зәңгәр күк булырга кирәк. Без уруша торган халык түгел, анда ак кушлар булырга кирәк. Безгә бит үзе безнең матхиябыз булырга кирәк. Туган тел безгә гимн булып калды. Ул бит әти бабайның теленең гимны. Ә безнең татар милләтенең гимн уйнаганда басып торып, горурланып, мактанып дигәндәй үтмешендә тарихны да исләп, киләчәкне дә белә дигән. Шуның өчен мин уйлыйм, әгәр безнең язучыларга, композиторларга бер ел аларга вакыт бирсәк, икенче очравыга шуны таярлап бирсәләр, яман булмас иде. Сезгә тәкъдим итәм. Без менә 30 ел ватанны булдык. Безне кем танытты дөньяга? Татарстан. Кем аның башында торды? Кем шу менә бу конгрессны безгә төзеп бирде? Кем шу 20 ел экономикасын күтәреп торды? Мин уйлыйм, сез таныдыгыз, исләдегез кем икәнлегене. Мин Тимир абыйны исләйм. Мин Казанның урамларын санап чыктым. 700 урам бар. Ансында кирпичне дә бар, силикатне дә бар, нәрсә генә анда юк. Исур медицинга да язып карадым. Бүгенге безнең татар халкында юк кешеләр шу кирпичнең урынына куя торган. Ана центрда Бауман дигән урам бар. Кем белә шул Бауман кем икәнлеген? Һич кем белми. 1 грамм Татарстанга татар халкына, татар теленә, татар милләтенә, Казан шәһәренә бер тамчы бармагын сукмаган кешенең урамы шунда тора. Яшьләр бит исләми бу нәрсәне. Конгрессны үтенеп сорыйм. Шунда язып куйсын, менә шу урамны Шаймиевнең исемене куйырсын дип. Мына хамма без мына шу мен шу үтүп шу бабай белән бергә шу Шайми хусасындан урамга йырлап бер үтәргә шундый минем үмидем бар.
Күрнекле галим, Казахстанның Туран университеты профессоры, Казахстан татарлары һәм башкортлары конгрессы рәисе урынбасары Греф Хайруллин да үзен борчыган мәсьәләләргә тукталды.
Иң олы юбилейбыз ана шул ислам диненең рәсми кабул ителүе дип аңлыйм. Менә шул бәйрәмне оештыручыларга, безнең җитәкчеләребезгә бүген чын күңелдән тагын гүргүрәтеп рәхмәт әйтик әле. Рухыбызны күтәрерлек бәйрәм булды. Фурсаттан файдаланып, ислам дине әһелләренең ролендә әйтеп үтәсем килә. Искә алыгыз. Мулла бабаларыбыз булмаса, алар шулкадәр ныклап каршы тормаса, безнең бүген татар милләте булмаслыгы да мөмкин иде. Рәхмәт әйтәбез шул мулла бабаларга. Яшәсеннәр. Бүгінгі юбилей сезында кемшіліктер турысында айтырға да қиындыр енді. Ләкин біздің мақалымыз да бар бітеді. Дұшманың күлдіріп айтыр, достың илатып айтыр дейлер. Бұл мақал бүк көп түркі халықтарда бар. Қой бір кемшіліктерімізге тоқтарға рұқсат етіңіз. Бірінші, соңғы вақытта біз татарлар тарихларда әзіліп-әзіліп мақтынарға ярытамыз көкті еламеңа. Әй шопырынабыз енді, әй шопырынабыз, біз тарихта ізіміз дейбіз. Дүріс, ата-бабаларымыз іздерін қалдырған әлбетті. Әбіз нәрсе? Бүгін нәрсе ғүрретіп татарша оқы татарған татар мәктепләрі шілттерін жәйдік мі? Күрсетіңіз мені шул районына. Ебілмаса татарша университет аштық мі? Юқ біл. Аны бәлекі шағында да оқытмағаш. Зурайғашты оқытмағаш, ненде татар бұлайынды ол. Ана президентіміз Рүстем Нұрғалиевич әйткендей, сувенир халық болар үшін ғана тұршмайбыз мекен. Шул юлға барылмайбыз мекен біз бүгін. Екіншісі, біздің татар яшлары не ішіндір башқа милет халықлары білен ұртақ ғайла құруына яқшы көрі. Енді онсы да ярар еді ол. Ләкин шында туған балаларының көбесі татар болмай. Ни үшін соң? Нәрсе дейкен мәселе? Атақлы шағиріміз Әнғам Әтнабай бір вақыт язған еді. Мәселе татарда да, башқыртта да түгіл. Татардан да, башқырттан да, орыс туа, вәт бәлә, мін дә шында мәселе, деп язған еді ол. Мені мәселе қойды екен бет. Біз шыны ойлайбыз ма? Әгер шуны ойламасақ, Ғаяз Исхақы әйткендей, теге 100-200 жылдан соң халыбыз юққа шыққан күтіп тұрабыз. Мен әлі мында екі ғана пунктқа тоқталдым. Ләкин біздің алдымызда оннан басқа да біз жеңілмеслік те, біз жеңілерлік те түрлі кертелер барлы баса. Шол кертелерді жеңер үшін бізге әлбетте тірек керек. Біз шеттегі татарлар шундай тірек етіп шушы Татарстан Республикасын, оның жетекшілігін һәм бүтін дүния татар конгресін көрәбез. Шуларға таянабыз. Шуны ғана ойлап қарабыз. Татарстан көп милләтле республика. Шулай болса да нәқ Татарстанда бүтін дүния татар конгресі құрылған. Оның хезмәткәрләре бүтін дүния бойлап йөрүп, қойда татар болса шуларын табып, шуларын барлап, татар рухын көтәріп йөри. Әллә нинди форумнар, очрашулар үткәрә. Инде сабантуйларының төрі әллә күпмегә җитте. Бұлардың барысы да шул конгресс канатасында үткәрелә. Һәм без читтәге татарлар менә бу эшкә активрак катнашырга тиешбез. Бу безнең бурычыбыз. Бер нәрсәне без онытабыз сабан туйыла. Менә эшләребез бар сабан. Қой вақытта алда гүлді сабан. Шулай дейсен де
ішімізде нәрседір жетен кірәне кібік тұйылы. Шыны ойлап алып, шынды фикірге келді мен. Біз бүгін татарша сүйлешсек, татарша жырласақ, татарша бейсек, біз татарбыз деп қышқырсақ, жетті деп ойлайбыз кібік. Ләкен ішінің асылы онда түгіл бейді. Бұл бетті ішіміздің қысқа көрінші кіне. А асылда милли узан, ол өз халқының жоғары көтеру. Оның тілін, тарихын, милли өзіншіліктерін ықтирам ету. Һәм шуны келесі буындарға жеткіру деген сөз. Шул болмаса милли узан жоқ. Біз шуңа барабызмы? Әлі шул ішіміз тышқы көрініш белән генә қала ма? Шуны ойларға керек бізге жамағат. Олжас Сүлейменов әйткән иде. Тауларны түбәнсетмесә дә, даланы көтәріп була әле баса ди. Һәр бер халық үз халқын күтәрергә тырыша бит. Ул бит үз халқын күтәргәндә башка халыкларны кимсетергә тырыса дигән сүз түгел. Димәк, монда фобия юк. Әнәр Каил Зайдулла бик яхшы мисал китерде. Яһудләр бар бит әле. Уйлап кына карагыз. Яһуд кайда гына яшәсә дә, нинди милләт арасында торса да, ким белән гаилә курса да, исегезгә алыгыз, кызларыбыз баласы яһуд була. Ишеттегезме шуны? Баласы яһуд. Татар түгел. Димәк, яһуд бер нәрсәгә дә карамыйча, үзенең баласына яһуд милләтенең рухын, яһуд милләтенең милли үзенчәлекләрен бирә белгән, шуны үзенеке дип кабул иттерә алган һәм киләсе буыннарга җиткерә белгән дигән. Без шуңа өйрәтергә тиешбез, җәмәгать. Шуңа өйрәнмәсәк, эшебез мөшкүл, аны аңларга тиешбез бүген. Бер вакыт Лев Николаевич Толстой бер үсемлек турында язган иде. Тигенегинде ул менә шундый күркәм үсемлек ул. Чәчкәсе дә бик матур, ләкин шул кадәр йигәр бар анда дип язган иде. Нихәтле миллионлаган үсемлекләрне кеше кырып битергән, ә бу үсемлек һаман яши. Аның көче зур дип сукланган иде ул. Үсемлекнең исеме Татарлык.
Мөхтәрәм кардәшләр, Украинада гәлләрне һәммә бездә яхшы беләбез. Кулдан килгәнчә ярдәм итәргә дә тырышабыз. Анда яшәүчеләргә теләктәшлек күрсәтәбез. Луганский халык республикасының Альчевский шәһәре татар мәдәнияте үзәге иҗтимагый берләшмәсе рәисе Флюр Карашурин милләттәшләребезгә дә, Россиянең күп милләтле халкына да рәхмәтле.
Быел бөтен дөнья татар конгрессы съездында без Донбасс исеменнән рәсми рәвештә катнашабыз. Мондый мөмкинлек Россия Федерациясе тарафыннан безнең республикаларны тану нәтиҗәсендә тормышка ашты. Без үз хокукларыбызны яклап 8 ел көрәштек һәм менә ниһаять бәйсезлек өчен Россиягә рәхмәтләребезне җиткерәбез. Мин берегә бәйсез дәүләт вәкиле булып килүемә шат һәм моның белән шиксез горурланам. Донбасска татарларның күченеп килүе әле 19-нче гасырга карый. Көмер һәм металлургия промышленности үсешенә бәйле һәм мөһим тарихи нигезгә корылган. Татарлар Алчев шәһәренә 1890-нче елда килә башлаганнар. Сәүдәгәр, меценат Алексей Алчевский металлургия заводы кыры турында карар кылган. Шушы төзелештә бик күп татарлар катнашкан. Алай гына да түгел, күпләре шунда төпләнеп калганнар, үзләренең язмышларын тапканнар. Идел буйларыннан, Урал һәм Себердән киткән яшьләр әле күп еллар туган җирләре белән араларына эзмәгән. Һәр елны сабан туйлары вакыт җиткәч, туган якларына кайтып, әти-әни, әби-бабайларын, туганнарының хәлен белешкәннәр. Алар кайтканда авыл гөрләп торган. Әлбәттә, күпләре туган якларына кайтып, гаилә кыру турында хыялланганнар. Татар театрының атаклы «Үлемсез зәңгәр шәл» спектакле нәкъ шул чор вакытларын тасвирлый. Димәк, милләтнең ул вакытта эшке егәре адамнарының бір-бірсенә тартылу кеше нык болган. Бу шарада Донбасс шахталары, бір гайла династиялары барлыкка килә. Алар зур абруй казанналар. Бүген дә Алчес металлургия заводында өлкән буын традицияларын дәвам итеп, яш буын татарлар күпләп хезмәт итәләр. 2014 елдан Донбасс территориясында терроршылыкка каршы операция башлангач, безнең шәһәр үз эшчәнлегендә мәдәни, сәнәгать һәм икътисади өлкәләренә саклап яшәүгә күчә. Без үзе безнең милли эшләребезне дә сакларга тырыштык. Алчев шәһәр татар мәдәни үзәге оешмасы 2012 елда оештырылды. Без шул шәһәрдән башлап татар конгрессының бөтен шараларда катнашып киләбез. 22 ел Алчев татарлары өчен бик үзенчәлекле булды. Беренче тапкыр Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Габдельгаясович Шайхразиев җитәкчелегендә Татарстан хөкүмәт делегациясы килде. Без буның өчен Василий Габдельгаясовичка бик рәхмәтле. Кадерле дуслар, дөнья киңлегендә татар милләтенең бердәмлеге һәм берләүше хакына, җир йөзендә тынычлык һәм җир йөзендә яшәүче һәр кешенең иминлеге хакына. Сезгә нәтиҗә эшләр телим. Амин. Рәхмәт.
Мөхтәрәм кардәшләр, без бүген бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче корылтаенда яңгыраган кайбер чыгышларны өлешчә кыскартып тапшырдык. Россия премьер-министры урынбасары иде буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны оештыру комитеты рәисе Марат Хөснуллин билгеләп үткәнчә, быелгы сыез аеруча мөһим. Чөнки бөтен дөнья татар конгрессы оешуга 30 ел. Бу вакыт дәвамында татар конгрессы мәгърифәт, белем бирү, мәдәни илимтәләрне ныгыту өлкәләрендә бик күп эшләр башкарды. Бөтен дөнья татарлары берләшә. Конгресс ярдәмендә мәдәният, тел, гореф-гадәтләр үсә. Бу татар милләтенең илдә, дөньяда тоткан урынын яхшы күрсәтә. Болар хакында без киләсе тапшыруларыбызда әле куат-кат сөйләрбез. Бүгенге тапшыруны Саня Хамматова һәм Разин Нуруллин әзерләде. Уфыклар тапшыруы шушының белән тамам. Һәр изге эшегездә уңышлар телибез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.